الكذب بيقرف دمه.
اللي بيظلم ولا بيهمه واللي الكذب بيقرف دمه.
واللي الصدق يموت جوه واللي خلاص مش فرق معاه.
واللي بيصرخ من الحرمان
كده بتضيع ايامه.